Te kuulete Igavikukaja, mille on toimetanud Lea Sirkel Tartu Pereraadiost. Oleme adventi ajas, Kristuse tuleku ootuses ning tänases saates tahamegi ühiselt oma südameid jõuludeks ette valmistada, kuulates jõulumuusikat ning samuti mõtteid Edgar Toompuu raamatust Tõeteri sõnasalvest. Piibel ütleb, aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja, Galaatia 4.4. Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Markuse 1.15. Jumala aegadest ja vägevatest tegudest ei loe me ainult piiblis, vaid ka ajalooraamatuis. Nii võime näha maailma sündmustes ja olukordades, kuidas Jumal tegi ettevalmistusi oma poja läkitamiseks maailma. Mitte kaua enne Kristuse sündi oli Rooma keiser vallutanud ja seega ühendanud tolleaegse maailma, mis ulatus Briti saartelt Mesopotaamiani ja Belgiast Egiptuse lõunapiirini. Seega oli mitmest sageli omavahel tülitsevast riigist saanud Rooma impeerium. Mitte kunagi varem ei olnud terve Vahemere ümbrus kuulunud ühise valitseja alla. Nii olid ristiusu algaastel tülikad riikide piirid kõrvaldatud ning rahvad, kaas arvatud evangeeliumi kuulutajad võisid vabalt kõikjal reisida. Ei tohi kunustada kuulsaid Rooma riigi maanteid, mis ühendasid terve impeeriumi otsast otsani. Nendel haruldaselt headel teedel võisid kaupmehed ja keisri leegionid nii jalgsi marssida kui ka ratsa või sõjavankritel suure kiiruga kihutada. Vaevalt aimasid nende teed ehitajad, kelledeks olid peamiselt orjad, et kord ka Kristuse kuulutajad neid maanteid pidid kasutama. Ristusu kiiret levitamist soodustas ka niinimetatud paks roomana, Rooma rahu. Keiser mitte ainult ei eemaldanud riikide piire ja ehitanud maanteid. Ta pani maksma ka seadusliku korra ja õiguse süsteemi ning tagas seega võrdlemisi tõhusalt rahva julgeoleku. Nii oli nüüd reisijaile kallale tungi ja röövimise hädaoht maal ja merel piiratud. Suur tähtsus evangeliseerimise töös oli ka ühisel keelel. Ehkki igal provintsil oli oma keel või keelemurre, oli kreeka keel kujunenud üldtuntuks terves Rooma impeeriumis. Võime ette kujutada, kui raske oleks olnud esimeste missionäride ülesanne, kui nad oleks pidanud tegelema igas provintsis eri keelega. Nüüd aga võisid nad kõikjal kreeka keeles kõnelda ja tunnistada, ning Paulus võis kirjutada nii hästi galaatlastele kui ehveslastele, roomlastele ja paljudele teistele samas keeles. Nii ongi terve uus testament kreeka keeles kirjutatud ning isegi vana testament samasse keelde tõlgitud. Samuti oli moraalne ja majanduslik ettevalmistus, lisaks poliitilisele ettevalmistusele. Rikkad olid ääretult rikkad ning elasid raiskavalt ja laisalt. Näiteks olid avalikes Rooma saunades veekraanid sageli puhtast hõbedast. Keiser Caligula puistas tsirkuse areenile saepuru asemel kulla tolmu. Tööst ei hoolitud. Ööd veedeti avalikudes saunades ja orgiatel, päevad voodis ja areenil, kus peamiseks meelelahutuseks olid verised gladiaatorite mängud. Kaasaegne Propertius kirjutas kord, ma näen Roomat, uhket Roomat, langemas oma rikkuse ohvriks. Aga rikkad olid rikkad vaeste kulul. Rahvamassid elasid äärmises viletsuses ja vaesuses. Selleks, et perekonda toita ja võlgu maksta, olid vanemad tihti sunnitud oma lapsi ja sageli ka iseendid orjadeks müüma. 2/3 Rooma linnameestest olid orjad. Kõigele sellele kaasnes täielik moraalne laostumine. Suurepäraselt kirjutab sellest ka apostel Paulus Rooma kirja esimeses peatükis. Rooma impeeriumi hiilgaeg oli möödumas, ehkki lõplik kokkuvarisemine saabus mõnisad aastat hiljem. Niisuguses olukorras tekkis rahva hinges lootusetuse tunne. Igatseti millegi parema, helgema ja õilsama järele, aga ei teatud, kust seda otsida. Kui siis Jeesus sündis ja evangeeliumi kuulutajad tegutsema hakkasid, olid mitmed südamed sõnumile vastuvõtlikud. Mullapind oli sõnakülvile ette valmistatud. Samuti toimus religioosne ettevalmistus. Rahvas oli kaotanud usalduse ja respekti vanade Rooma ja Kreeka jumalate vastu. Kombe pärast austati neid veel, aga keegi ei võtnud seda tõsiselt. Keiser oli ka iseenda jumalaks kuulutanud ning nõudis, et rahvas teda kummardaks. Loomulikult ei rahuldanud keisri kultuski janutavad hinge ega parandanud murtud südant. Samal ajal tekkis rahva hulgas mingi sisemine aimdus. Südame igatsusest ja hinge ootusest tärkas ähmane lootus, et midagi uut ja paremat on tulemas. Selline lootussäde ilmnes mitmes paigas, aga eriti tugevaks sai see juutide hulgas. Nende pühad kirjad olid ammu ennustanud mingisuguse messia tulekut. Nüüd oli tema ootamine muutunud eriti pinevaks. Nii et kõrbes Risti ja Johannese kuulutust kuulates tekkis rahval kohe küsimus, kas sina oled messias? Vanade jumalate suremine ja uute ootamine valmistas inimeste südames pinda Kristusele. Sellisesse maailma sündis Jeesus, kes kuulutas evangeeliumi ja ütles, aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Paljud parandasid meelt ja uskusid. Ristiusk levis kulutulena linnast linna ja külast külla, kuni tolleaegse maailma otsani. Jumal saatis oma poja ajaloo kõige soodsamal tunnil, siis kui aeg täis sai. Tänapäevalki on rahvaste ja üksikisikute elus erilisi kutsumise aegu, mil Jumal avab uksed ja läkitab sõnumitoojad. Võib-olla on ka Eesti rahval just praegu üks selline kutsumise aeg.
Hallelujah, hallelujah, me tuleb
oleme kiirustamas läbi detsembripäevade. Oleme valmistumas jõuludeks. Kuid mis on jõulud? Kas see on aeg, mil rabeleda ja mattuda töösse ning argisusse? Ei. See on ootuse aeg. Kui me ootame kedagi või midagi, teeme loomulikult ettevalmistusi. On ju nüüdki ettevalmistusaeg, adventiaeg, ootuse aeg. Ootame põnevusega jõuluid, Kristuse sündimise pühi. Võtame sel imekaunil ajal aega vaadata enda sisemusse ja küsida, kas meie süda, meie elu on valmis Kristuse tulemiseks. Ja tõepoolest ta ei tule enam sõime lapsena, vaid aus ja vaes taeva pilvedel ühes kõigi inglitega, et viia sellest patusest valude maailmast oma rahvas endaga. Ta on tulemas tagasi. Jeesuse sünnipäev on vist küll ainuke sünnipäev, kus külalised annavad üksteisele kingitusi ja sageli unustavad sünnipäeva lapse hoopis. Tema aga ootab meilt kingitusi. Jeesus tahab meie usaldust. Meile toob valu, kui meie lapsed, sõbrad või naabrid meid ei usalda. Ja kui nad meie hea tahtlikkuses, usaldusväärsuses ja kompetentsuses kahtlevad, ning meie sõbraliku abi ära põlgavad. Kui palju enam me haavame ja kurvastame Jumalat, kui me teda, tema täiuslikust usaldusväärsusest hoolimata keeldume usaldamast. Kui kurvalt Jeesus oma sõpru nende puudulikkusu usalduse pärast noomis, ja millist rõõmu tale valmistas, kui teda usaldati. Uskumatu meel, Jumala mitusaldamine on kõige patu alus, sest sellest lähtub sõna kuulmatus. Usu vastand ei ole mitte kahtlus, Auskahtlus on sageli positiivne tegur usu kasvamises. Vaid usu vastand on sõnakuulmatus. Kui jõulööl sõna sai lihaks ja tuli sellesse, mis tema oma, siis tema omad jäid sõnakuulmatuks ja ei võtnud teda vastu. Just sellepärast, et nad ei usaldanud Jeesust, vaid usaldasid oma headust ja käsuõigust enam kui Jumalat ja tema poega. Nii elab ka tänapäeva maailm jumalatut elu sellepärast, et inimkond ei usalda Jumalat, vaid usaldab enesetarkust, enesevõimeid ja enesejõukust enam kui Jumala sõna ja Jumala meelevalda. Ka meie kartus inimeste ees on sageli tingitud sellest, et me ei usalda küllaldaselt Issandat. Püüame ise endid üha õigustada, võib-olla isegi valele ja pool tõele toetudes. Kaldume ligimesele kurja kurjaga tasuma, sest usaldame ise enda kätte maksu enam kui Jumala püha kohut. Nii oleme pilkajate ees Peetruse kombel vaikimise sõna või teoga Kristust salanud, sest kahtlesime tema usaldusväärsuses. Samal põhjusel tunneme hirmu tuleviku ees, eriti kui Jumal viib meid tundmatuile teile. Jeesus, kellele on antud kõik meelevald taevas ja maa peal, tahab meie täielik usaldust, sest ükski, kes temasse usub, see tähendab, teda usaldab, ei saa hukka, vaid pärib igavese elu. Toogem oma usaldus Jeesusele jõulukingiks. Jeesus tahab meie armastust. Mitte tunnete tuhinat või teoreetilist tõekspidamist. Ta ootab meilt lihtsaid, praktilisi armastuse tegusid. Kord suurel kohtupäeval ütleb inimese poeg neile, kes tema paremal käel seisavad. Tulge siia, minu isast armastatud, pärige kuningriik, sest mul oli nälg, ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te jootsite mind. Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Üllatunud kõnetatud ei mõista, mis see tähendab. Nad pole ju kunagi näinud Jeesust ülal nimetatud olukordades. Veel vähem teda abistanud. Aga kuningas vastab. Tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende minu vähemate vendade seast. Seda te olete minule teinud. Jumal armastusest võib palju rääkida ja kirjutada. Aga tema armastamine on väga lihtne. Kui näed oma ligimest kannatamas, siruta talle abistav käsi ja sa oled seda Issandale teinud. See on armastuse tegu temale, sinu jõulukingitus Jeesusele. Ja vastupidi, kui anname küll enam või vähem ilusaid ja kalleid kingitusi sõpradele, kellelt ootame sama, aga unustame hädalise ning sulgeme südame ja ukse abivajajale. Siis oleme sulgenud südame Jeesusele endale. Hoolimata sellest, kui hardunult me jõule pühitseme ja Jumala armastusest laulame. Jeesus tahab meie elu. Jumal andis oma poja ja poeg andis oma elu meie eest. Jeesus ootab, et avaksime südame ja annaksime oma elu temale. On neid, kes pühitsevad jõule prassimise ja pidutsemisega, kus Jeesuse nimi võib esineda ainult vandesõnana. On neid, kes pühendavad ainult ühe tunni aastas Kristusele, külastavad jõuluhtu jumalateenistust. Sellel kombel pole aga midagi tegemist iseenda issandale andmisega ning Jeesus jääb ikkagi jõulukingitusest ilma. On ka neid, kes võtavad usku tõsiselt, kuuluvad koguduse nimekirja, käivad järjekindlalt kirikus ning võib-olla loevad isegi piiblit ja paletavad õhtuvaikuses enne suikumist. Aga nende elu on nagu vaheseinaga kaheks jaotatud tuba. Vaimulikus toas on usulised tõekspidamised, vaimulikud sõnad ja talitused. Ajalikus toas aga kulgeb elu, töö ja tegevus täiesti maailma komete ja eetiliste väärtuste kohaselt. Sellisest vaimulikkusest ei ole jõululapsel head meelt. Ta ei saa seda kingitust vastu võtta. Aga on ka neid, kes on vaheseinad maha kiskunud ja terve elu issandale pühendanud. Sellised on võtnud tema vastu mitte ainult hinge, vaid elu issandaks. Nad on andnud terve südame. See ongi Uue Testamendi mõiste kristlikust elust. Totaalne enese loovutamine Kristusele ja tema tahtele. Puudub kuristik vaimuliku ja sekulaarse vahel. Kogu mõtlemine, sõnad ja käitumine on vaimulikud, on Jumala armastuse, tõe ja vaimu kehastus ning väljendus. Sellised usklikke on vähe ja me kohtame neid harva. Aga olgu see meie eesmärk ja püüe, üha enam issandale kuuluda. Olgu see meie väärikas jõulukink Jeesusele. Ja karjased läksid tagasi Jumalale au andes ja teda kiites. Luuka 2.20 Vaata, siis tulid targad hommikumaalt. Mattuse 2.1 Jumal ilmub inimestele ja kutsub neid mitmel erineval viisil. Suurepärase näite sellest leiame Jeesuse sündimisloos. Karjased Betlema väljal nägid ingleid, kuulsid nende laulu ja kuulutust Jeesus lapse sünnist Betlemas. Idoma targad ei näinud ega kuulnud ingleid, vaid nägid ebatavalist taevatähte, mis juhatas neid Betlema teele. Jumala kutse erinevus ei olnud juhuslik, vaid olenes karjaste ja tarkade erinevaist olukordadest. Kui lihtsad juudama karjased oleksid näinud ja võib-olla nägidki ainult ühte heledat taevatähte. Poleks see neile mitte midagi tähendanud. Nad vajasid inglite selget sõnumit, millest oskasid aru saada. Idama targad astroloogid olid õppinud taevatähti uurima ja nende kõnet mõistma. Kui nemad oleksid oodanud inglite ilmumist, siis oleksid nad asjatult oodanud. Inglilaulu ja Betlema tähe põhimõte maksab ka meie usule tulemise ja muude vaimulikkude elamuste kohta. Jumal läheneb oma tarkust mööda kõigile erinevalt. Kutsub, õpetab, juhatab ja kannab meid vastavalt meie olukordadele ja võimetele. Kahjuks arvab mõnigi inglilaulu kuulja, et kui kellelgi teise usule tulek on erinev tema omast, siis on selle ehtsus kaheldav. Samuti on tähenägijaid, kes karjaste usku alahindavad, pidades seda naiivseks ja ebaintelligentseks tunnete mänguks. On ka neid, kes murega kahtlevad iseendi uuesti sünnis, kuna nad ei ole seda just nii läbi elanud nagu keegi teine. Ometi on iga uskliku reis Betlemma. Elavale usule tulemine enam või vähem erinev teiste omast. Erinevused võivad vägagi suured olla. Näiteks Pauluse kohtumine Kristusega oli äärmiselt dramaatiline. Agara kristlaste vaenajana oli ta teel Damaskusesse, et sealgi oma julma tööd teha, kui üles tõusnud Kristus silmi pimestavas valguses teda teel kõnetas. See oli nii võimas, et Paulus jäi pimedaks. 3 päeva ta ei näinud, ei söönud ega joonud. Teda tuli kättpidi talutada. Kui ta hiljem nägemise tagasi sai ja keha kinnitanud oli, lasi ta end ristida ning hakkas kohe Kristust kuulutama. Võrrelgem seda purprimüüja Lüüdiaga Filippi linnas. Jumal oli ta südame avanud, nii et ta Pauluse jutlust kuulates otsustas end ristida lasta. Siis aga ütles ta Paulusele ja Timoteusele, kui te arvate, et ma olen saanud usklikuks Issandasse, siis tulge mu kotta ja jääge sinna. Siin puudub Pauluse elamuse dramaatiline moment. Ka demonstratiivne vaimustus neid puuduvat. Tundub isegi, et Lüüdia vajas veel oma ususammu kinnitamist. Kui te arvate, et ma olen saanud usklikuks, ta oli olnud jumalakartlik inimene, kes nüüd kuuldud jutluse juhatusel rahulikult oma elu Issandale pühendas. Vaadates tuntud vaimulike suurkujusid ristikoguduse ajaloos leiame, kui erinevalt jumal inimesi Betlemma teile juhatab. On neid, kelle usuelu algas suure patuvalu ja hirmuga jumala viha ees, nagu Augustinus. Aga on teisi, kes olid haaratud peamiselt Jumala suurest armastusest ja headusest, nagu Schweitzer. On neid, kelle usule tulek leidis aset suure emotsionaalse elamusega, nagu Charles Finney. Ja on teisi, kes algasid kainelt loogilise mõtlemisega tõe otsimist, nagu Lewis. Mitmed mäletavad selgesti päeva ja tundi, millal nad uuesti sünni läbi elasid, nagu John Wesley. Aga paljud kogesid seda kui pikaajalist vaimuliku küpsemise protsessi, mis võis juba lapsepõlves alata, kuni viimaks jõudsid kindlale usuveendumusele. Ei ole oluline, millisel viisil me usuteed alustame, vaid et me seda teeme ja siis ustavalt sellel kõnnime. Nii hästi targad kui karjased jõudsid Betlemma, leidsid Jeesus lapse, kummardasid teda ja austasid Jumalat. Selles ongi tõeline usuelu põhiline olemus, isiklik osadus Kristusega ja tema läbi Jumala kummardamine, austamine ja teenimine. See tähendab uuendatud südant ja muudetud elu, kus Jumal valitseb ja tema tahtmine sünnib. Jeesus ütles, nende viljast te tunnete nad, mitte sellest, mil viisil nad usklikuks said. Me ei saa ütelda, et karjaste kutse oleks olnud parem või halvem kui idamaa tarkade kutse. Kui sa koged hinges Jumala kutset, siis võta see vastu. Olgu see siis ingli laul või taevatäht. Olgu see ränk eluraskus või suur rõõm, üks piiblisalm või lauluheli, punetav päikese loojang või sõbra tunnistus. Kui tunned, et Jumal selle kaudu kõnetab, kutsub, siis tea, et see on tema kutse. Ära oota erinevat, tugevamat või selgemat kutset. Võib-olla sellist ei tule kunagi. Astu Betlemma teele, ükskõik, mil viisil Jumal selle kätte näitab. Siis leiad Jeesus lapse, leiad igavese elu Kristuses. Sest Jumala tõotused puha on tema sees, jah, ja sellepärast ka tema läbi, aamen, Jumala auks. 2 Korintuse 1:20. Ja Laodikea koguduse inglile kirjuta, nõnda ütleb aamen, ustav ja tõeline tunnistaja, Ilmutuse 3:14. Jeesuse sünd on Jumala võimas aamen tema plaanide ja tõotuste lõplikuks kinnitamiseks. Aamen on heebrea ja kreeka keele sõna, mis meie piiblis on sageli tõlkimatult edasi antud. See tähendab, jah, tõesti, kindlasti, nii sündigu. Seda sõna tarvitati muuhulgas vandeandmisel ja tõotuste tegemisel. Peamiselt aga kõlas aamen Jumala teenistusel rahvasuust, preestri toimetuste ja sõnade heaks kiitmiseks ja kinnitamiseks. Jeesus tavatses vahete vahel oma tähtsaid ütlusi alata sõnadega aamen, aamen, ma ütlen teile. See on tõlkes tõesti, tõesti, ma ütlen teile. Andes seega oma kinnitustele erilise autoriteedi. Ehkki meie esimene kirjakoht on antud tõlkes pisut raskepärane, on selle üldmõiste siiski selge, sest Jumala tõotused puha on tema sees jah, ja sellepärast ka tema läbi aamen, Jumala auks. Jumala tõotused ja plaanid on leidnud täieliku väljenduse ja lõpliku kinnituse Jeesuse isikus. Tema on nagu Jumala jah ja aamen tervele lunastustööle. Jõuluöö tegi rahutule ootamisele ja kartlikule kõhklemisele lõppu. Au, olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, laulsid inglid. Enam pole vaja karta, ega teadmatuses ja patu pimeduses ekselda, sest alguses oli sõna ja sõna oli Jumal. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au kui isast ainusündinud poja au, täis armu ja tõde. Jeesuses ilmus Jumal ise meie keskele. Poeg on isa tõotuste aamen. Vanatestamendi prohvetid rääkisid Jumala nimel, kuulutades ta manitsusi, tõotusi ja prohvetlikke ennustusi. Kahtleja hinges tekkis aga küsimusi. Esiteks, kuidas olla kindlad, et kõik need kuulutused on ehtsad, Jumala vaimust inspireeritud. Oli ju ka vale prohveteid, kes kuulutasid küll Jehova nimel, aga tegelikult otsisid oma kasu. Tõsi, sellised paljastati ja kõrvaldati tavaliselt ehtsate jumalameeste ridadest. Aga kas kõik kõrvaldati? Pealegi, kuidas olla kindlad, et ehtsad prohvetid issanda nimel kuulutades alati jumalavaimust inspireeritud olid? Teine küsimus, mis võis tekkida, puudutas Jumala usaldusväärsust. Kes garanteerib, et Jumal oma tõotusi tõesti peab, et ta tahab ja suudab kõiki oma lubadusi täita? Sellised küsimused võisid esineda eriti paganate hinges, küll puudus juutide aukartus ja usaldus Vanatestamendi vastu. Pauluse vastus mõlemale küsimusele on Jeesus Kristus. Mitte kirjatundjate seletused ega apostlite arvamused, vaid Jumala poeg garanteerib prohvetlikkude kuulutustehtsuse ja Jumala täielik usaldusväärsuse. Jeesuse sünnis, elus, surmas, ülestõusmises ja lõpuks taastulekus on kõik Jumala tõotused ja terve lunastusplaan lõplikult täidetud. Aamen. Korintuses oli ka juute, ning neid piinas hoopis vastupidine küsimus. Kas võib tõsine Iisraeli mees üldse Jeesusesse uskuda, ilma et ta sellega oma esiisade pühausus algaks ja Vanatestamendi tühistaks? Eks olnud ju Jeesus see, kes nende kõrgemate vaimulikkude õpetust ja elukarmilt kritiseeris? Eks olnud ju nood vaimulikud need, kes Jeesuse surma nõudsid ja hiljem Jerusalemmas kristlasi vaenasid? Kes garanteerib, et Jeesus tõesti too missias, too oodatud missias on? Kui meie kirjakoht paganatele Vanatestamendi tõotusi kinnitades osutab Jeesusele, siis juutidele Jeesust messiana kinnitades osutab see Vanatestamendi tõotustele. Kui Jeesus on nende tõotuste jah ja aamen, kui varem aegne Jumala ilmutus on temast täielikult esinenud, siis on Jumala sõna ja Jeesus vastastikuses kooskõlas, mitte konfliktis. Lahkelid Jeesuse ja tema kaasaegsete vaimulikkude vahel johtusid sellest, et viimased Jumala sõna vääralt tõlgendasid ja valesti rakendasid. Sellepärast leiamegi, et Paulus tihti peale oma kuulajatele ja lugejatele Jeesust kui messiat just Vanatestamendi valgel kinnitada püüab. Jõuluime kinnitab Jumala tõotusi ja Jumala tõotused kinnitavad jõuluimet. Kui Jeesus on Jumala sõnade ja tegude jah ja aamen, siis teeme targasti, seades teda oma usuelu aluseks ja teoloogia mõõdupuuks. Kui juutide juhid vanasti pühakirja valesti tõlgendasid ja enda tehtud reegleid sellele juurde lisasid, siis pole kristlased alati mitte paremas olukorras. Piiblit tõlgendatakse väga erinevalt, sageli isegi vastu käivalt. See võib sündida siiralt ja ka ebausalt. Ise enda vaadete kinnitamiseks ja tegude õigustamiseks. Sellepärast öeldaksegi vahel, et piiblit ei saa tarvitada juhina tõe otsimisel, kuna me ei tea, kelle tõlgendust järgida. Siin maksab jällegi Pauluse sõna, et Jeesus on Jumala tõotuste ja tõe aamen. Vaadates Jeesuse isikule, nagu teda piiblist leiame ning pühavaimu valgel oma südamest tunnetame, seadkem tema oma elu tsentrumiks ja Jumala sõna tõlgendamise mõõdupuuks. Siis saame õigelt teilt eksida ehkki võime teatud küsimustes vahel eriarvamisele tulla. Ka pole usklikul alati kerge teoloogiliste eriõpetuste keerulises labürindis orienteeruda. Doktriine on nii palju ja nii erinevaid. Ühed rajatud erinevatele piiblitõlgendustele, teised filosoofilistele ja poliitilistele vaadetele ning kolmandad võivad olla mõjutatud mõlemaist. Jällegi on siiral tõeotsijal raske valida, kellel on õigus või kas võime kõigist midagi õppida. Vastus on sama, mis varem. Ole valmis õppima kõikjalt, aga mõõda ja hinda kõike Jeesuse Kristuse isiku valgel. Tema peab olema meie mõõdupuuks ja lõplikuks autoriteediks. Siis ei saa me põhiliselt eksida. Saksa teoloog Helmut Hillike tarvitab siin kohal head näidet. Läbi suurendusklaasi vaadates leiame, et tsentrum on teravalt fookuses. Servad on aga udused. Mida kaugemale tsentrumist nihkume, seda udusemaks kõik muutub. Nii on ka usu ja teoloogiaga. Kui Jeesus on meie otsingu ja uurimise tsentrumis selgelt fookuses, siis ei satume me kunagi valele teile. Ehkki vaatepiiri servades on mõndagi segast ja arusaamatut. Sest Jumala tõotused puha on tema sees ja sellepärast tema läbi aamen Jumala auks. minnes vastu jõuludele, asetakem Jeesus oma elu tsentrumisse. Vastakem tema kutsele. Ärgem unustagem neil tuleval pühadel ära sünnipäevalast ennast. Toogem talle kingiks oma elu ja armastus. Tänases saates kuulsite mõtteid Edgar Toompuu raamatust Tõed eri sõnasalvest. Stuudios oli Lea Sirkel.